Ukanda wahende wakafunde Paulo lea se Tesalonika. Tesalonika kahende etinyi Katondo. Dimi Paulo, Silivano la Timoteo mbafunde ase chunda dambe tawi. Da kisheso onya shongo, ndo wangi Yesu Kristo dalo somwa Tesalonika dia. Kisheso onya shongo la wangi Yesu Kristo wanyenya nganji la wanyosha woladi. Ana lengo, shute kola da tete malalambisha onya shongo lo saka lo di kamboda akinyu. Shungana kada sho di cha, di kambode ta oda akinyu de kolo ta hame paka pamacho. Ndolo lango la omomo wale nyu chale ose kande, le kolo taleke paka ndeka cho. Umaloko shote kolo funa, la chunda wambe tawi waonya shongo lo di kamboda akinyu. Lokoko wokoko malo, ndo wadeta oda kinyu la tiwe henyo henyo, ndo wa shuiwe nanyu. Omalaka mbwane kena ma ulomboye lo waonya shongo walo sembwe, kelo nyoko ke la jole la da onya shongo, dena nyu fonu. Bikambole onya shongo, shungana kamenya fonu le ane, wanyenya fonu. Konde ayosha domu yelole nyu, nyu anewake nyifonu, ndo leso. Dikambo neda yocha malama yene owanji yeso, omalolo ngonde la kenji wa onye shongo wa kinde wakudu. Nde ayoya lolo mbela ja, danyosha dilanyale anewahewe onye shongo, ndo waheta walu kumulololo. La Yesu Kristo owanji wakiso. Voyo konya dilanya da vonda na ponjo. Voyo mosukelo owanji. Ndowayo mosukela lukumula kindela wolo. La mayo ndo ya lusilongo. Dianewele wakinde njo tombola. Ndo diane wakaweta wo mbamba. Nyame nyayonga lati watu ane dikambo. Nyaketa wo losango lakatanye woya. Diombe solo nyolombe le tetele onya shongo. Shote kolo nomba onya shongo wa kiso. Danyu koka la loseno la kandanye ete. Umalo wolo wa kinde. Shote kolo nomba dande akocha ekombwelo wa kinyu. Wacha ololo. Ndo ete lutumu la kinyu la deta wa kokele. Okone lukombolo wanji wa kiso yeso. La yotombo maomale nyu, ndo nyu nya yotombo maomale nde, umalunga njika unya shongo wakiso, ndo wanji wakiso Yesu Kristo.